Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Dobar dan. Komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavio u Briselu godišnji izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi i evropskim integracijama. Predstavljajući paket proširenje Unije u Komitetu za spoljnu politiku u Evropskom parlamentu, Varhelji je rekao da je Srbija potrebna Uniji kao iskren politički partner, kao i da treba da se uskladi sa njenom spoljnom politikom. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću popodne će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuel Žiofre. Prenos konferencije za novinare pratit ćete na našem radiju. U centru Vašingtona, nedaleko od Bele kuće, otvorena je ambasada Republike Srbije. Ambasador Srbije Marko Đurić kaže da je to ogledalo prosperitetne Srbije otvorene za saradnju. Otvaranje ambasade, prema Đurićevim rečima, kruna napora da se dodatno približe dve zemlje. U emisiji govorimo i o situaciji u Ukrajini, eksplozije u Nikolajevu, Zaporožju i Hersonu, sirene za vazdušnu opasnost ponovo u Kijevu. U središtu pažnje nova vlada, stari izazovi. Nova vlada Srbije trebalo bi da bude formirana do 1. novembra u zakonskom roku i 3 meseca od konstituisanja Skupštine. Sa kakvim će se izazovima buduća izvršna vlast suočiti na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu, koji će biti prioriteti, zašto nije formirana u kraćem roku i zbog čega je njen mandat oročen do 2024. godine, neka su od pitanja za izvršnog direktora CESID-a Bojana Klačara. On objašnjava i kako razume približavanje stavova vladajuće većine i dela opozicije, odnosno kako se može tumačiti grupisanje desnih partija oko deklaracije o Kosovu i Metohiji. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova 8 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Evropska komisija u Briselu predstavila godišnji izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi i evropskim integracijama. U sklopu tog izveštaja je godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju. Šta je navedeno u izveštaju, pitamo našeg dopisnika Dušana Gajića.
Izveštaj o napretku Srbije nekih 150 strana objavljene zvanično danas predstavio ga je komesar za proširenje Varhej najpre pred poslanicima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, zatim je govorio i novinarima o sadržaju tog izveštaja, a u izveštaju u najkraćem konstatuje se između ostalog da je Srbija postigla, kako se kaže, određeni napredak u pravosuđu, borbi protiv korupcije i ekonomskim kriterijumima, dok je usklađeno sa spoljnom i bezbednostnom politikom značajno opala u odnosu na prošlu godinu. Komisija, dakle, konstatuje nazadovanje u ovom pitanju usklađenosti sa spoljnom politikom, koje je očito postalo i politički izuzetno važno, jer je oduzelo najveći deo debate i u Evropskom parlamentu, kad je reč o Srbiji, pa i u pitanjima novinara na konferenciji za štampu. Kaže se takođe da nije bilo napretka ni u oblasti slobode izražavanja, kao ni u dijalogu Beograda i Prištine u prethodnih 12 meseci. Dve strane se pozivaju da se, kako je to rečeno, bez odlaganja konstruktivno angažuju kako bi došlo do napretka u tom dijalogu. I u regionalnoj saradnji takođe se primećuju određene tenzije, da tako je opisan odnos sa Hrvatskom, a sa Crnom Gorom se kaže da su odnosi izazovni. Međutim, u samom obraćanju komesara Varhija, ono što je bilo primetno je njegova ocena, odnosno ocena Evropske komisije, da je, kako je rekao, ukupna ravnoteža u napretku u oblastima vladavine prava i normalizacije sa Prištinom s jedne strane i sa druge strane rada na reformama u svim drugim sektorima očuvana. To je signal koji Evropska komisija daje zemljama članicama kao oznaku da se pregovori sa Srbijom nastave. Međutim, kako je rekao sam Varhiji, ono što bi moglo da zaustavi pregovore de facto je pitanje neusklađenosti i neuvođenja sankcija prema Rusiji. Kaže da zemlje članice drže vrlo snažno do tog pitanja i da bi Srbija, ako želi da ubrza pregovore, morala da deluje u tom pravcu i da ostvari taj, kako je on rekao, lako ostvarivi cilj, da popravi nivo usklađenosti sa zajedničkom evropskom politikom. Osim Srbije, naravno, bilo je reči i o svim drugim zemljama koje su u procesu na Zapadnom Balkanu. Glavna vest je, moglo bi se reći, da Evropska komisija preporučuje status, dodeljivanje statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu uz ispunjavanje nekih 8 uslova, ali, kako je rečeno danas, očekuje se da bi ta odluka mogla da bude doneta već u decembru.
Hvala Dušanu Gajiću, našem dopisniku iz Brisela. A godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću popodne će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuel Žiofre. Prenos konferencije za novinare možete pratiti na našem radiju. Premijerka Ana Brnabić nije danas htela da komentariše izveštaje Evropske komisije. Kada je u pitanju sukob u Ukrajini, ona kaže da se Srbija jasno izjasnila protiv agresije i kršenja međunarodnog prava. Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, u specifičnoj smo situaciji i jasno je, kaže premijerka, da je narod koji je iskusio sankcije protiv toga.
Jedino što mi nismo uradili je nismo se pridružili sankcijama prema Ruskoj Federaciji. Dakle, to nije neutralan stav. Mi smo se jasno odredili u odnosu na međunarodno pravo, jasno kršenje međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija i time, mislim, potpuno zauzeli jedan principijalni stav. Zašto nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji? Zašto ja mislim da smo mi u specifičnoj situaciji kada neko kaže i to vezuje samo za energetiku? Mislim da je to izuzetno površno posmatranje stvari. Prvo, naš narod generalno nije za sankcije, zato što smo mi trpeli mnogo tokom 90. godina zbog međunarodnih sankcija koje su uvedene nama. I znamo koliko obični ljudi trpe zbog tih sankcija i ne mislimo da sankcije kao takve daju preterane rezultate.
Premijerka je rekla da je pre pristupanja razgovorima o nekim drugim rešenjima o normalizaciji odnosa sa Prištinom potrebno najpre sprovesti briselski sporazum među čijim odredbama je osnivanje zajednice srpskih opština. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U centru Vašingtona, nedaleko od Bele kuće, svečanom ceremonijom i uz prisustvo oko 200 uglednih zvanica, otvorena je nova ambasada Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ambasador Srbije Marko Đurić kaže da je to ogledalo prosperitetne Srbije otvorene za saradnju. Otvaranje ambasade je, prema njegovim rečima, kruna napora da se dodatno približe dve zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na 900 metara od Bele kuće i na površini od 2000 kvadrata naša zemlja od danas ima svoj dom u Vašingtonu, prestonici Sjedinjenih Američkih Država. Otvaranje nove zgrade ambasade Srbije u Americi je dokaz dobrih odnosa dveju zemalja, kaže ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić.
Jako sam srećan i ponosan zbog toga što smo otvorili ambasadu koja je najbolje moguće ogledalo jedne prosperitetne, napredne Srbije otvorene za saradnju, koja je zemlja prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je kruna napora u prethodne dve godine da približimo naše dve zemlje. Naravno, u tom periodu i srpski fokus je dvostručen, supstancijalno su napredovali naši ekonomski odnosi i upreko svetskoj krizi obrt između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u privredi je gotovo udvostručen.
Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ističe da su odnosi između dve zemlje najbolji u 140 godina diplomatskih odnosa.
Kao diplomata sam veoma srećan što se naši odnosi razvijaju u pravom smeru. Naši odnosi nikada nisu bili bolji i mogu da vam pričam i dalje o politici, ali ovdje se radi o ljudima. Moja žena i ja smo nedavno napustili Srbiju, zaljubili smo se u vaše gostoprimstvo. Osjećali smo se veoma lepo, dobrodošlo i kao deo zajednice u Srbiji. Hvala vam što ste otvorili vašu ambasadu za ljude iz Amerike. To je veoma važno.
Na svečanosti povodom otvaranja nove zgrade ambasade Srbije u Vašingtonu govorila je i supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić. Podsjetila je da su u razvoju Sjedinjenih Američkih Država i izgradnji američkog sna učestvovali brojni ugledni Srbi.
Srbija i Sjedinjene Američke Države su kroz istoriju bili zajedno, deleći iste ideale i vrednosti. To nas obavezuje da na tim temeljima gradimo čvršću građevinu buduće saradnje. Neka nova zgrada ambasade Srbije u Vašingtonu bude mesto gdje će novi mostovi naše saradnje biti izgrađeni, produbljujući srpsko-američke istorijske veze.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović kaže za RTS da je otvaranje ambasade Srbije u Vašingtonu važno za srpsku zajednicu u toj zemlji.
Ona jeste, dakle, na ponos Republici Srbije i svim našim građanima, ali jeste jedan svojevrsni srpski dom u prestonici administrativnom centru Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam siguran da je to nešto što će i brojni pripadnici naše dijaspore i itekako pozdraviti, na što će biti ponosni. Jedan dom u kojem će moći da borave svakom prilikom kada su različitim potrebama u Vašingtonu.
Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić naglasio je govoreći na svečanosti da bi trebalo isticati pozitivne primjere saradnje iz istorije srpsko-američkih odnosa kako bi se ispravile pogrešne percepcije koje smo u proteklim decenijama stvorili jedni od drugima.
Počinju radovi na sanaciji klizišta na arheološkom nalazištu Vinča Belo Brdo, koji treba da budu završeni do marta sljedeće godine. Vlada je projekat proglasila za projekat od nacionalnog značaja, a nakon sanacije će se raditi na tome da lokalitet postane i turistički centar. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
Obrušavanje 7,5 milenijuma starog istorijskog nasljeđa u Vinči biće zaustavljeno radovima na sanaciji klizišta. Na Međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom konkursu za najbolje rješenje za lokalitet Vinča Belo Brdo pobedio je tim mladih ljudi iz Srbije. To je samo početak, jer će nova vlada značajan deo svoje pažnje i resursa posvetiti ovom projektu od nacionalnog značaja, ističe premijerka Srbije Ana Brnabić.
Ono što je meni izuzetno važno je da konačno krećemo sa tom sanacijom klizišta i da to završamo u martu 2023. godine, da pored toga sada idemo na proglašenje posebnog turističkog prostora, tako da će to biti zaštićeni prostor. Vlada Republike Srbije je takođe ovo proglasila za projekat od nacionalnog značaja i onda nakon sanacije klizišta idemo u polaku implementaciju čitavog ovog arhitektonskog rešenja. Čitav projekat će biti negde otprilike oko 3 miliona evra, samo sanacija klizišta 114 miliona dinara.
Premijerka kaže da će se nakon sanacije raditi na implementaciji arhitektonskog rešenja, nakon čega će lokalitet biti otvoren i za posetioce.
Nešto što je do danas bilo, ako tako mogu da kažem, prilično nesređeno i neugledno područje Beograda, postaće jedno od najlepših i najvrednijih područja Beograda. Područje gde će moći da se dođe i brodom, tako da će zaista čitav taj deo Beograda dobiti na jednoj potpuno novoj vrednosti i dobit će svoj potpuno novi izgled i jedan pečat koji će biti poznat, sigurna sam, ne samo u našoj zemlji, već u čitavoj Evropi i čitavom svetu, zaista kao jedan prostor gde će biti, ako mi budemo dovoljno pametni, centar za izučavanje neolita.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, pohvalio je mladi tim koji je napravio najbolje rešenje za projekat. Podsjetio je da je u ovu akciju bio uključen i prethodni ambasador, što govori o kontinuiranoj saradnji između Srbije i Amerike na zaštiti kulturnog nasljeđa.
Radili smo na mnogim projektima. Na primjer, sanirali smo krov na manastiru Rakovica. Također pokrili smo i 10 različitih projekata koji obuhvataju kulturno nasljeđe u Srbiji. Jedno od mojih omiljenih je tvrđava u Užicu gde smo pomogli u radovima. Radili smo i na restauraciji fresaka u manastiru Studenica i na fasadi u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković.
Pored unapređivanja lokaliteta, radiće se i na tome da Vinča bude uvrštena na UNESCO-vu svetsku listu kulturne baštine.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 u nastavku o situaciji u Ukrajini. Posle ruskih napada u mnogim delovima Ukrajine nema struje. Ukrajinska vojska hapsi građane optužene da su sarađivali sa ruskim snagama. Ruska federalna služba bezbednosti uhapsila 8 osoba zbog eksplozije na Krimskom mostu. Vladimir Putin je napad na Severni tok 1 i 2 označio kao najopasniji presedan. Poljska je saopštila da je otkriveno curenje na naftovodu Družba koji prenosi rusku naftu do evropskog tržišta. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Eksplozije su se jutros čule u Nikolajevu i Zaporožju, a u Kijevu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Uzbuna je proglašena i u drugim oblastima Ukrajine. U Hersonu, koji je pod ruskom kontrolom, jutros je odjeknulo 5 eksplozija, javlja izvestija. U sinoćnjem obraćanju naciji ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da postoje problemi u snabdevanju strujom i vodom.
Da nije bilo napada, već bismo uspeli da obnovimo snabdevanje energijom, vodom i komunikacione linije koje su teroristi juče oštetili. A danas je Rusija postigla samo jedan cilj. Uspeli su samo malo da odlože našu oporavak.
Ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad Velikom Oleksandrivkom i počele sa hapšenjem građana koje sumnjiče za saradnju sa ruskim snagama. U izveštaju francuske televizije prikazan je ukrajinski major Ruslan Ruha, koji jednog zarobljenika optužuje da je Rusima davao informacije.
Rusima si davao informaciju u zamenu za hranu.
Nije tačno, to me komšinica optužuje jer sam s njom u sukobu.
Sada ću dovesti svedoka i ako on potvrdi da si pomagao Rusima, više se nikada nećeš vratiti kući.
Ruska federalna služba bezbednosti je uhapsila 8 osoba, 5 ruskih i 3 ukrajinska i jermenska državljanina pod optužbom da su odgovorni za rušenje Krimskog mosta. U saopštenju se navodi da je eksploziv poslat brodom iz Odese u Bugarsku, zatim u Gruziju, da bi kopnenim putem preko Jermenije stigao u Rusiju 4. oktobra kamionom sa gruzijskim tablicama. FSB za teroristički napad optužuje ukrajinsku službu bezbednosti i navodi da je agent Kijeva koordinisao tranzit eksploziva. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prekid gasovoda Severni tok 1 i 2 nazvao sabotažom i međunarodnim terorizmom, koji potkopava energetsku bezbednost celog kontinenta.
Атака на Северные потоки стала опаснейшим прецедентом.
Ovaj napad je najopasniji presedan. Njime se pokazuje da je svaki objekat transportne, energetske ili komunikacione infrastrukture ugrožen, bez obzira gde se nalazi, koga kontroliše i da li je ispod mora ili na kopnu. Jasno je kojima koristi. Zemlje kroz koje prolaze drugi gasovodi kao Jamal, dakle Poljska, zatim Ukrajina kroz koju prolaze dva gasovoda i naravno Sjedinjene Američke Države koje sada mogu da isporučuju energente po višim cenama.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izjavio da bi upotreba nuklearnog oružja male snage imala ozbiljne posljedice po Rusiju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je govorio da je zapadna retorika o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja štetna i provokativna. Poljski operator Pern je saopštio da je otkriveno curenje na naftovodu Družba kojim se ruska nafta transportuje u Evropu, kao i da je uzrok curenja nepoznat. U saopštenju se dodaje da se nafta isporučuje Nemačkoj u skladu sa tehničkim mogućnostima. Međutim, češki operator Mero tvrdi da nije detektovao bilo kakvu promenu u protoku tog energenta. Ponudu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da Moskva želi razgovore sa Zapadom, portparol State Departmenta Ned Price odbacuje kao nelegitimno.
U središtu pažnje nova vlada, stari izazovi. Gost emisije je direktor CESID-a Bojan Klačar.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi hiperne za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 12. do 18. oktobra. Pileće file graničar na pakovanje kilogram 679,99. Jabuka Ajdaret kilogram 79,99.
Vaš Gomex. Eko.
Cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo, dire i miei guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi leggerissima, parole senza misura. c'è fuori col temporal, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta dentro ai supermercati, la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, l'assenti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda, ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza.
Sada je 7:32, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nova vlada Srbije trebalo bi da bude formirana do 1. novembra u zakonskom roku i 3 meseca od konstituisanja Skupštine. Sa kakvim će se izazovima buduća izvršna vlast suočiti na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu? Koji će biti prioriteti? Zašto nije formirana u kraćem roku i zbog čega je njen mandat oročen do 2024. godine? Neka su od pitanja za izvršnog direktora CESID-a Bojana Klačara. On objašnjava i kako razume približavanje stavova vladajuće većine i dela opozicije, odnosno kako se može tumačiti grupisanje desnih partija oko deklaracije o Kosovu i Metohiji. Razgovor vodi Dejan Erić.
Gospodine Klačar, hoće li nova vlada Srbije biti formirana u zakonskom roku koji ističe 1. novembra ili možda dozvoljavate mogućnost da njeno konstituisanje bude i prolongirano? Kako vam se čini u ovom trenutku?
Ja verujem da će vlada da bude formirana u zakonski predviđenom roku, bez obzira što su se počela da pojavljaju određene glasine ili poluinformacije da postoji mogućnost da se to neće desiti. To bi zaista bila loša poruka vladajuće koalicije ako ne bi uspjeli da formiraju vladu u zakonski predviđenom roku, a posebno da nema razloga da se to uradi, imajući u vidu da je manje više vladajuća koalicija poznata i da su se oni dogovorili oko ključnih principa, kao i da je poznata činjenica da će ta vlada svakako već imati skraćen mandat. Dakle, već je najavljeno da će vlada da bude neki godinu i pol ili dve u nekom svom punom mandatu, tako da ne verujem da je to razlog zbog čega se vlada nije formirala, treba tražiti očigledno u drugačijim prioritetima. Očigledno je da je suštinski najveći prioritet za vladajuću koaliciju, prevashodno za Aleksandra Vučića i Anu Brnabić, da je očigledno situacija na Kosovu i spoljnopolitička pozicija Srbije. Čini se zapravo da se uglavnom državni vrh bavi tim dvema temama i da nije ostalo dovoljno vremena da se bave vladom, što na neki način Može da ima smisla, ali mi se čini zapravo da su ta dva procesa mogla da idu paralelno, jer suviše dugo postoji institucionalni vakum, a ta postojanje institucionalnog vakuma može da znači neku vrstu stvaranja nepoverenja ili nesigurnosti kod građana, tako da bi bilo dobro da se vlada formira zaista što pre.
Sad ste malo prepomenuli da će budući kabinet imati taj skraćen ili oročen mandat. To baš nije uobičajeno da se definiše rok dokle će on trajati?
Nije uobičajeno, ali evo, dešava se već drugi put. To se desilo poslednjih izbora 2020. pa se ponovilo 2022. godine. To takođe nije dobra poruka zbog toga što postoje i u našem političkom sistemu i u političkom životu vrlo jasna pravila kada dolazi do pada vlade i bilo bi dobro da se te procedure i takva pravila nastave da poštuju. Očigledno je zapravo da vladajuća koalicija želi da ostavi prostor, ja tako razumem skraćivanje mandata, da ostavi prostor da se eventualno prevremeni parlamentarni izbori spoje sa redovnim lokalnim izborima 2024. godine. I drugi razlog zbog čega to nije dobro jeste što zapravo će ministri koji uđu u ovu vladu, kako sada stvari stoje, oni će faktički svojim poslom početi tek da se bave krajem ove godine ili početkom sledeće godine. To znači da će oni zapravo imati samo nekih godinu i po dana da urade neke važne stvari. Ja nisam siguran da je to dovoljno u svim ministarstvima.
Sada je izvesno da će novi kabinet, bar kada je o partijama koje će ga činiti reč, biti identičan odlazećem. Koliko je to i da li je to uopšte dobro?
Dobro je, zato što odgovara pod jedan izbornim rezultatima, pod broj dva zato što daje stabilnost toj vladi, i pod broj tri zato što je očigledno da između tih aktera postoji poverenje da rade jedni sa drugima. Uvek je dobro ako treba da se bira između stabilne vlade ili vlade koja je konstantno izložena određenim krizama ili nestabilnostima, uvek je dobro izabrati stabilnu vladu. Ono što možda nedostaje, to nije nužno povezano sa vladom, ono što možda nedostaje jeste možda nepostojanje konsenzusa oko nekih drugih važnih pitanja koji ne bi bio vezan naravno za parlamentarnu većinu, ali da postoji neka vrsta redovne i uobičajene komunikacije vladajuće koalicije i opozicije i da se na nekim važnim nacionalnim temama pronađe kompromis. To je nešto što ne postoji i ka čemu bi trebalo težiti.
Gospodine Hlačar, iz izjava koje su se u proteklom periodu mogle čuti, stiče se utisak da će i buduća vlada imati gotovo identične prioritete kao i ova odlazeća, recimo. To su, koliko sam mogao da razumem, vladavina prava, energetika, privreda, jačanje ekonomije, proces evropskih integracija, pitanje Kosmeta. Da li to po vama očekivano?
To je delimično tačno. Dakle, za očekivati je da neki ključni prioriteti ne budu promenjeni zato što postoji vrlo jasna pozicija Srbije, dakle, po pitanju određenih strateških interesa, kao što je vrlo jasno koji su to ključni problemi ljudi koji žive u Srbiji. Naravno, ekonomija je uvek na vrhu agende tih problema. Međutim, ipak će ova vlada imati i drugačije posložene prioritete i prevashodno ova vlada će zapravo morati da verovatno u svom radu konstantno podeli svoje aktivnosti na ono što bi se moglo zvati redovnim, uobičajenim poslom, reformskim poslom koji bi trebalo da traje nešto duže, ali će zapravo ova vlada imati konstantno i rešavanje određenih kriznih situacija ispred sebe, prevashodno u pogledu energetike i ekonomije. To zapravo znači da razlika ove vlade, odnosno one ranije, je u tome što će zapravo ova vlada ispred sebe imati 6 ili 7 meseci u kojoj će zapravo verovatno većina ili gotovo svi resursi te vlade biti usmereni na rešavanje pitanja energetike, ekonomije i spoljnopolitičke pozicije Srbije. Sve drugo će vrlo verovatno u narednih 6 ili 7 meseci morati da bude u drugom planu. I to je velika razlika u odnosu na ranije vlade. Druga velika razlika u odnosu na vlade Srpske napredne stranke jeste što ova vlada faktički momentom stupanja na snagu, početkom njenog rada, će zapravo biti suočena sa ogromnom ekonomskom i političkom krizom, i to na globalnom nivou. Dakle, ranije vlade su imale lagodniju poziciju prilikom svog formiranja, ako izuzmemo ovu pandemijsku vladu pre dve godine, zato što su imale relativno stabilan politički i ekonomski kontakt. Ovo je vlada koja čak i kada ima iste prioritete, zapravo stupa na snagu, počinje da radi u jednom vrlo nestabilnom političkom i ekonomskom kontekstu.
To praktično znači da situacija u Ukrajini determiniše prioritete novog kabineta?
Tako je, zato što je situacija u Ukrajini toliko eskalirala da zapravo gotovo da ne postoji nijedan aspekt života ili nijedan aspekt politike koji nije dotaknut. Dakle, Ukrajina se u Srbiji prelama i kroz evropske integracije i kroz spoljnopolitičku poziciju i kroz regionalnu saradnju i kao vrhunsko energetsko pitanje i kao vrhunsko ekonomsko pitanje. I to je ono što zapravo, koliko god da će to biti vlada kontinuiteta, zapravo ukrajinski kontekst će činiti da će ova vlada morati da bude i spremna na kompromise i da mora da bude spremna na fleksibilnost u svom radu i da će zapravo ova vlada faktički sve vreme funkcionisati u nekom kriznom kontekstu. I zbog toga ja negde verujem da ova vlada, koliko god da će zadržati neke iste smernice, verovatno i dobar deo istih ljudi kao prethodna vlada, će ipak u svojoj suštini delovati drugačije nego što je to bio slučaj sa ranijim vladama.
A da li možete da pretpostavite sa kakvim će se izazovima na unutrašnjem planu suočiti nova vlada?
Pa ključni izazov na unutrašnjem planu je pitanje Kosova. To jeste vrhunski nacionalni interes i ove vlade i prethodnih vlada i to će verovatno da bude najvažniji izazov na unutrašnjem planu. Problem sa Kosovom jeste što se Kosovo reflektuje i kroz neke druge teme, pa je Kosovo i unutrašnje pitanje Srbije, ali je to i regionalno pitanje, to je i pitanje strateškog karaktera u vezi sa članstvom Srbije u Evropskoj uniji. Druga unutrašnja tenzija koja je već delimično rešena, ali i dalje postoji veliki prostor da se unapredi, jeste zapravo ta relaksacija odnosa između vlasti i opozicije, dakle smanjivanje tenzije, smanjivanje polarizacije, smanjivanje konfrontacije. Srbija je sigurno jedno dve i po godine do aprilskih izbora provela u izrazito polarizovanom okruženju. Čini mi se da je situacija danas bolja, da su se akteri potrudili da spuste tenzije i da raspravu i neslaganje svedu u neke razumne mere, ali čini mi se zapravo da sa eventualno produbljivanjem krize, sa eventualno produbljivanjem i nekih protesta koji se mogu desiti, da i dalje ostaje prostor da se na unutrašnjem planu zapravo pojavi neka vrsta konfrontacije ili polarizacije koja bi mogla da eventualno naruši, dakle, taj normalni, običajni sklad u političkom životu.
Spomenuli ste malo pre opoziciju i želim da vas pitam zbog čega u Srbiji ne postoji tema oko koje je moguće postići konsenzus. A ima ih, čini mi se, nekoliko bitnih, recimo i Kosmet, o kome smo govorili, zatim rusko-ukrajinska kriza, pa možda i proces pristupanja Evropskoj uniji.
Tako je, postoji sigurno više tema oko kojih bi trebalo da postoji određena vrsta ili kompromisa ili konsenzusa bez obzira na postojanje političkih razlika. Moj direktan odgovor zbog čega ne postoji spremnost za kompromis jeste nepostojanje poverenja. Dakle, poverenje između političkih aktera je u potpunosti nestalo. Jednim dužim vremenskim periodom u kome je zapravo izostala uobičajena politička komunikacija koja se najčešće odvija u parlamentu, kada se politička komunikacija prebacila izvan institucija na ulice, to je podiglo tenzije, stalne tenzije su dovele do konfrontacija, konfrontacije su dovele do gubitka poverenja. Bez povratka poverenja između političkih aktera ne može se doći u situaciju da se napravi kompromis oko bilo koje teme. Opet ponavljam, sada je situacija u odnosima između vlasti i opozicije delimično bolja u odnosu na period preaprilskih izbora. Videlo se u Skupštini kada se debatovalo oko Kosova da zapravo razlike između političkih stranaka nisu toliko velike koliko se kolikim se čine, ali zapravo nedostaje još taj finalni korak da se zapravo te razlike svedu u neku vrstu nacionalnog dogovora oko važnih pitanja. Čini se zapravo da još uvek ne postoji spremnost da se takav dogovor napravi, ali podizanjem poverenja i mogućnost postavljanja kompromisa raste.
Neki analitičari smatraju da dolazi do približavanja pozicija između vladajuće većine i partije Dragana Đilasa. Da li se i vama to čini?
Ja bih rekao da je došlo zapravo do razumevanja da stalna konfrontacija ne ide na ruku njihovim političkim interesima. Aprilski izbori su zapravo pokazali da međusobna napadanja SNS-a i SSP-a nisu rezultirala ničim dobrim ni za jednu ni za drugu političku stranku. Prosto birači su na aprilskim izborima u suštini bili vrlo kritični i kaznili su stranke koje su insistirale na stalnoj polarizaciji i konfrontaciji. I ja mislim da je to scenario koji se desio između SNS-a i SSP-a. Ne mislim da je došlo do političkog približavanja, ali jeste došlo do dramatičnog spuštanja tenzija i jeste došlo do promene stava u pravcu da se naglasak u svojim delovanjima ne svede na međusobna napadanja, nego da se probaju da pronađu tačke oko kojih se slažu. I treba biti do kraja iskren, takav pristup je zapravo puno bolji za društvo nego što je pristup u kome bi se stalno tražilo, stalno insistiralo na nekoj vrsti konfrontacije. Takav pristup omogućava zapravo da se u suštini razvije jedan normalan i uobičajen politički život.
Gospodine Hlačar, šta se dešava sa političkom scenom Srbije posle izbora? Partije desne orijentacije koje nisu mogle da se ujedine u aprilu, znači sada se okupljaju oko zajedničke deklaracije o Kosmetu. Da li vi to možete da razumete kao nagoveštaj nekog ujedinjavanja za buduće izbore?
Ako se pogleda politička scena posle izbora, zapravo vidi se da jedine stranke koje mogu da budu zadovoljne svojim pozicijama jesu stranke na desnici. Razloga su dva. Prvi je što im odgovara krizno okruženje u kome živimo, u kome su eskalirala neka pitanja koja su vrlo važna za njihovo političko delovanje, to su Kosovo, pitanje parade ponosa, odnos prema Rusiji, odnosno ratu u Ukrajini. I drugi razlog jeste što je desnica i strateški i taktički nešto bolje pozicionirana nego građanske stranke, jer u svom delovanju se bavi samo onim pitanjima koje su od važnosti za njihovo političko delovanje. Dakle, njihova taktika, njihovi medijski nastupi su bolji nego što su to možda nastupi građanske opozicije. Dakle, bolje koriste vreme koje im je dostupno, bolje koriste resurse koje im stoje na raspolaganju. Okupljanje oko deklaracije oko Kosova verovatno je uvod u možda ne nužno pravljanje neke nove koalicije, ali jeste zapravo uvod u okruženje u kome će Kosovo da postane jedna od najvažnijih tema oko kojih će se birači izjašnjavati. To je pod broj 1. I pod broj 2, zaočekivati je da to bude uvod da stranke desnice koje su tradicionalno razjedinjene svoju saradnju u budućem periodu unaprede i dovedu, ako ne do neke šire koalicije, a ono da je dovedu do nivoa da postoji neka vrsta međusobne koordinacije. Sve drugo što imamo prilike da vidimo u političkom životu zapravo nam sugeriše da nema nekih dramatičnih promjena, da su se neki trendovi u građanskoj opoziciji koji su trajali duži niz godina i pre izbora nastavili, a to je neka vrsta fragmentacije, dodatne fragmentacije, usitnjavanje, nastajanje novih pokreta, nastajanje novih političkih stranaka, i čini mi se zapravo da sem desnice, ni jedna druga politička stranka nema politički momentum. Ni jedna druga politička stranka se ne nalazi u nekom naletu i da jedino ko može dugoročno da profitira jesu stranke desnice. Ono što će možda da promeni ono o čemu mi sada razgovaramo jeste nastajanje novog pokreta o kome je govorio Aleksandar Vučić. Ako bi se to desilo, a najavljeno je da se desi za 6 mjeseci, mi ćemo vrlo verovatno da svedočimo bitno drugačijem političkom okruženju od ovog danas.
Dobro, da se sada vratimo pred kraj ovog razgovora temama koje, čini mi se, najviše zanimaju birače. Možete li da procenite kako će izgledati budući kabinet? Hoće li imati više ministarstava nego sadašnji? Pitam vas to jer se govori da će neka ministarstva biti podeljena, da će neka biti ukinuta ili eventualno pripojena postojećim.
Moje su očekivanje da ova vlada ne bi trebalo da bude, buduća vlada ne bi trebalo da bude veća od prethodne, zato što prethodna vlada je već relativno velika, dakle ona imala 23 člana. Nekako mi se čini zapravo da nije realno očekivati da će ona biti veća, ali ne treba biti nerealan i biti tvrditi da će ona biti dramatično manja. Dakle, ona će se manje više kretati u nekom obimu kao što je slučaj sa prethodnom ili današnjom tehničkom vladom. Pod broj 2, očekujem da će biti dosta personalnih promjena. Dakle, bez obzira što će ova vlada zadržati neke ključne smjernice u svom radu koje su vrlo slične onima onim prethodnim vladama, mislim da će biti dosta personalnih promjena i da je to jedan od razloga zbog čega se možda ta vlada duže čeka. Treću stvar koju očekujemo nove vlade jeste da se desi neka od najavljenih promjena u resorima. Kada kažem promjena u resorima, mislim na to kako će ti resori izgledati u pogledu tema kojima će se baviti. Dakle, zaočekivati je da će se ili napraviti neka nova ministarstva ili da će doći do podjela u okviru postojećih ministarstava, zato što se pokazalo da u praksi se pokazalo zapravo da neki resori ne funkcionišu najbolje sa temama kojima se bave. U tom nekom pogledu najviše vjerojatno mislim na one resore koji se tiču saobraćaja, građevine i energetike. Vrlo su često te teme išle zajedno, vjerojatno postoji prostor da se tu naprave neka drugačija podela, vjerojatno postoji prostor da se napravi podela i u okviru ministarstva za informisanje i kulturu. Ostaje otvoreno pitanje da li će vladajuća koalicija da proceni da li je neophodno zbog situacije na Kosovu i pregovora koji slede napraviti i ministarstvo za Kosovo, a ne samo kancelariju. Dakle, svakako su očekivanje da će doći i do promjena zakona o vladi i da će neki resori izgledati drugačije u smislu portfolija kojima se oni bave.
A kako će ministarstva biti stranački podeljena?
To je pitanje na koje verovatno najšira javnost u ovom momentu najviše čeka. Vrlo verovatno da će Srpska napredna stranka gledati i voditi računa da njeni politički partneri budu zadovoljni. Vidjeli smo i izjave Aleksandra Vučića u Novom Pazaru koji je govorio o potrebi što veće uloge Bošnjaka u vladi i u državnim institucijama. Dakle, verujem da će se SNS truditi da svi politički partneri budu zadovoljni. Sigurno je za očekivati da će ona vodeća imena u vladi, kada je reč o stranačkim ljudima iz SNS-a i SPS-a, dobiti važne funkcije. Međutim, spekulisati sada u ovom momentu kome će pripasti koje ministarstvo, gotovo da je nemoguće, imajući u vidu zapravo da vladajuća koalicija čak ni na nivou glasina ne govori o tim temama. Nema nikakve dileme da će Ivica Dačić kao predsjednik SPS-a dobiti važnu funkciju, da neće dobiti marginalno ministarstvo, ali isto tako veoma jasno da postoji nekoliko veoma važnih ministarstava i da je nemoguće predvidjeti koje će on dobiti u tom kontekstu.
Znači, izvesno je, evo sad smo rekli da će gospodin Dačić biti član buduće vlade, izvesno je da će gospođa Brnabić biti predsjednik novog kabineta.
I vrlo verovatno je izvesno da će budući član vlade biti i Miloš Vučević. Ja bih rekao da su to, kao i Siniša Mali, tako da bih ja rekao da su to neka imena koja ne bi trebalo da budu upitna u budućem kabinetu, ali mi govorimo tek o nekoliko imena, a za neka ministarstva veoma važna, gotovo da se nikada nisu ni pojavili kandidati, dakle još uvijek, dakle ne znamo ko će biti ko recimo slovi za favorite da bude ministar energetike, dakle ne pominje se, dakle da li će tu biti nekih promjena, da li će biti novih imena. Videli smo iz nekog posljednjeg intervjua Ane Brnabić da eventualno učešće Gorana Vesića u vladi također ne treba isključiti, dakle iz njene izjave, iz njenog intervjua se da zaključiti da je recimo i Goran Vesić neko ko je relativno blizu Nemanjine. Dakle, ali činjenica je da zapravo mi u ovom momentu sem nekoliko imena ne znamo, ne možemo čak ni da naslutimo kako će izgledati ta čitava arhitektura buduće vlade. I ja mislim da je to jedan od razloga zbog čega se čeka. Dakle, ja i dalje mislim da su personalna rešenja u budućoj vladi jedno od pitanja zbog čega se čeka sa prolongiranjem vlade.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio izvršni direktor CESID-a, gospodin Bojan Klačar. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević.